Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել 2020 թվականի գլոբալ աղետի կորոնավիրուսի հետևանքների ամփոփում։
Տարի, որ փոխեց ամեն ինչ, կենցաղից մինչև համաշխարհային տնտեսություն։
Մեր հարցազրույցը Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Նա նույնպես պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։
Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արենայից հեռանա։ Նա ինքը պետք է իր հերացումը կազմակերպի։
Կլսեք մի հատված Արցախի սոցիալական հարցերով նախարար Մանե Թանդիլյանի հետ Facebook-յան ասուլիսից։ Հայաստանի թատերական գործիչները նշում են, որ չնայած ծանր տարվան թատրոնը կարողացավ կանգուն մնալ, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Հայաստան, նրան ընդունել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը եւ Օվերչուկը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, Արցախին ցուցաբերվող հումանիտար աջակցությունը, պատերազմի հետևանքով դիերի եւ գերիների փոխանակման աշխատանքներին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաեւ հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգային հարցերի լայն շրջանակ։ Ընդգծվել է գերինների փոխանակման ուղղությամբ աշխատանքների հետևողականության կարևորությունը։ Վարչապետը եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետը անդրադարձել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև տարբեր բնագավառներում, այդ թվում տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ուղղությամբ փոխգործակցությանը։ Հանդիպմանը քննարկված հարցերի մասին հաղորդում է վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 229-ով, դեպքերի ընդհանուր թիվը անցել է 160,000-ը։ Հիվանդությունից մահացել է 2850 մարդ, վարակվածներից 688-ը մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ ՆԱՏՕ-ի արագ արձագանքման ուժերի հրամանատարությունը հունվարի 1-ից 1 տարի ժամկետով անցել է Թուրքիային։ Անկարան 4200 զինծառայողներից կազմված մոտոհրաձգային բրիգադը միացնելու նշված ուժերին, իսկ ընդհանուր առմամբ ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների զինծառայողներով միասին 2021 թվականին արագ արձագանքման ուժերում ընդգրկված են լինելու 6400 զինծառայողներ։ Նման ուժեր ստեղծելու որոշումը ընդունվել էր ՆԱՏՕ-ի 2014 թվականի գագաթաժողովում, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը բռնազավթեց Ղրիմը։ Արագ արձագանքման ուժերի հրամանատարությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ստանձնում են ռոտացիոն կարգով 1 տարի ժամկետով։ Այդ ուժերի առանձնահատկությունը մարտական պատրաստվածության բարձր աստիճանն է։ Մասնավորապես, ցանկացած պահի նրանք պետք է պատրաստ լինեն տեղակայվելու 72 ժամվա ընթացքում։ Թուրքիան նշանակալից ներդրում է կատարել ռազմական այդ միավորման համար հատկապես նյութատեխնիկական ապահովման և զինամթերքի պլանավորման գործում։ Այդ ուժերին են փոխանցվել թուրքական ռազմական նորագույն տեխնիկա, հակատանկային հրթիռներ և հրանոթներ, նշված է ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունում։ Վրաստանում COVID-19-ի դեմ պայքարում այսօրվանից կրկին խստացվել են սահմանափակումները։ Կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով Վրաստանում հունվարի 3-ից 15-ը հայտարարվել է ոչ աշխատանքային օրեր։ Վերականգնվել են նախկին սահմանափակումները, չեն աշխատելու հանրային և մասնավոր հաստատությունները, ձեռնարկությունները, բացառությամբ բանկերի, ռազմավարական նշանակության օբյեկտների և առաջին անհրաժեշտության ծառայությունների։ Սահմանափակվում է քաղաքային և միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Մարդկանց և մեքենաների տեղաշարժը և երթևեկությունը արգելվում է երեկոյան ժամը 21-ից մինչև առավոտյան ժամը 5-ը։ Վրաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 417 նոր դեպք, 24 ժամվա ընթացքում հիվանդությունից մահացել է 31 մարդ։ Համավարակի սկզբից մինչև հիմա Վրաստանում հաստատված COVID-19-ի դեպքերը անցել են 229,000-ի շեմը, վարակվածներից 2603-ը մահացել են։ Կորոնավիրուսի պատճառով Չեխիայում ևս խիստ սահմանափակումներ են։ Անցած մեկ օրում Չեխիայում հաստատվել է կորոնավիրուսի գրեթե 5000 նոր դեպք, վարակակիրների ընդհանուր թիվը մոտեցել է 740,500-ի, հիվանդներից 11,960-ը մահացել են։ Չեխիայում հայտարարված է ռիսկային ամենաբարձր աստիճան։ Դեկտեմբերի 27-ից փակ են առևտրի կենտրոնները, ռեստորանները, ծառայությունները, դրանք չեն աշխատել նաև ամանորի տոներին։ Բաց են միայն պարենային խանութները և դեղատները։ Երեկոյան ժամը 21-ից մինչև առավոտյան ժամը 5-ը պարետային ժամ է հայտարարված։ Պրահայի մետրոպոլիտենը փակվում է 22:15 րոպեին։ Փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է։ Մինսկում բողոքի ակցիաները չեն դադարում նաև 2021 թվականին։ Նոր տարվա առաջին կիրակին Բելարուսի մայրաքաղաքում անցնում է բողոքի ակցիաներով։ Մինսկի տարբեր շրջաններում ցուցարարները առավոտից սկսած դուրս են եկել փողոցներ։ Ակցիայի անցկացվել նաև Բելարուսի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի մասնաշենքի մոտ։ Այստեղ ակցիայի մասնակիցները զորակցություն են հայտնել ձերբակալված լրագրողներին։ Բելարուսի միլիցիան հայտնել է, որ ամանորի տոներին ծառայությունը անցնում է ուժեղացված ռեժիմով և պատրաստ են խափանել չթույլատրված ակցիաները։ Վերջին ամիսներին բազմամարդ ցույցերը անցկացվում են հատկապես կիրակի օրերին, իսկ բողոքի ալիքը բարձրացել է անցած օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից հետո։ Պաշտոնական արդյունքներով վերընտրվել է երկիրը ավելի քան 100 դար ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ցուցարարները պահանջում են նրա հրաժարականը, նոր ընտրություններ անցկացնել, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը չեն ճանաչել Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որն անցկացվել է բռնություններով և ընտրակեղծիքներով։ Այսօր առավոտյան Իրանի Բելուջիստան նահանգում 3 տղամարդ մահապատժի են ենթարկվել, 2-ը ահաբեկչության, իսկ 3-ը զինված հարձակման և սպանության մեղադրանքով։ Իրանը մահապատիժ կիրառելու առումով աշխարի վատթարագույն երկրներից մեկն է։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, անցյալ տարի հայտարարել էր, որ միայն 2019 թվականի ընթացքում Իրանի իշխանությունները առնվազն 251 մարդու մահապատժի են ենթարկել։ Իրանը փոքրաթիվ երկրների ցանկում է, որտեղ մահապատժի են ենթարկվում նույնիսկ անչափահասները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ինտերնետային մեր էջում կարող եք կարդալ օրվա մյուս լուրերը, դիտել մեր հեռուստացրագրերը, լսել մեր ռադիոհաղորդումները, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, և գիտեք, հեշտ չէ ամփոփել 2020 թվականը։ Տարին հենց սկզբից շատ ծանր էր, հիմնական պատճառը գլոբալ առումով կորոնավիրուսներ, մարդուց մարդուն փոխանցվող վիրուսային մի հիվանդություն, որը դուրս գալով Չինաստանի մի քաղաքից տարածվեց ամբողջ երկրագնդով։ Կորոնավիրուսը ամեն ինչ փոխեց, մարդկանց կյանքը, առօրյան, աշխատանքը, սովորական թվացող բաները հիմա երանությամբ են հիշվում։ Մարդիկ սովորեցին ընտելացան նոր ապրելաձևի, որը նախկինում երևի միայն գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերում էին դիտել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած ամփոփիչ հաղորդումը։
Որ փոխեց ամեն ինչ կենցաղից մինչև համաշխարհային տնտեսություն, մի քանի շաբաթում բնականոն դարձնելով այն, ինչ դեռ 3 անհնար էր թվում։ 2020-ը շատերի համար կմնա որպես անտեսանելի աղետի, խստագույն սահմանափակումների, մարդկային կորուստների և գործազրկության տարի։ Տարեսկզբին չինական Վուհանի շուկայում ենթադրաբար չղջիկից մարդում փոխանցված վիրուսն ապացուցեց տեխնոլոգիական նվաճումների հասած մարդկությունը դեռևս շատ բան չգիտի իր սեփական առողջության, բնության ու դրա հետ իր հարաբերությունների հարաբերությունների մասին։ Գարնանը, երբ անտեսանելի վիրուսը կատվածահար արեց կյանքը գրեթե ողջ աշխարհում, Հռոմի Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ իր հավատացյալ հոտին դիմեց մի աղոթքով, որ տարվա ընթացքում շատերն էին հիշում ու մեջ բերում։
Մենք առաջ էինք շարժվում գլխապտույտ արագությամբ, վստահ, որ ուժեղ ենք և կարող ենք անել, ինչ կամենանք։ Ձգտելով անձնական բարեկեցության, մենք թույլ էինք տալիս մեզ տարվել նյութականով և վազում էինք շահի ետևից։ Մեզ չէին կանգնեցնում մեր շուրջ մոլեգնող պատերազմներն ու անարդարությունը, և ոչ էլ աղքատների և օգնություն աղերսող բնության ձայն էինք լսում։ Մենք շարունակում էինք մեր ընթացքը, չնայելով ոչ մի բանի, վստահ, որ կարող ենք առողջ մնալ հիվանդ աշխարհում։
Անտեսանելի ու դեռևս առեղծվածային վիրուսը մեկ տարում խլեց ավելի քան 1,700,000 մարդու կյանք, վարակվեցին 80 միլիոնից ավելին, վարակվածներից յուրաքանչյուր 4-րդը, մոտ 20 միլիոնը այս պահին դեռ պայքարում է հիվանդության դեմ, 100,000 մարդ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Եվ եթե տարեսկզբին դեռ որոշ պետություններ կարող էին պարզենալ իրենց առողջապահական համակարգերով ու նորագույն տեխնոլոգիաներով, ապա համավարակից հետո ակնհայտ դարձավ, անկախ բյուջեի չափից ու հնարավորություններից, հարուստ թե աղքատ, բոլորն են նույն նավակում և նույնքան անպաշտպան։ Համավարակի առաջին շաբաթներին աշխարհի ամենահզոր երկրում, Միացյալ Նահանգներում անգամ բուժաշխատողները ցույցի էին դուրս գալիս, քանի որ պարզագույն պաշտպանական միջոցներ չունեին։
Այս դիմակները, որպես կանոն, պետք է փոխվեն ամեն մի հիվանդի հետ շփումից հետո, հիմա սակայն մեզ հատկացնում են մեկ դիմակ ողջ օրվա համար։
Sort of take care of it all night. We are getting sick.
Մենք ինքներս ենք վարակվում ու հիվանդանում, և այս պայմաններում արդեն կարևոր չէ, որքան շատ կլինեն օդափոխության սարքերը։ Եթե մենք բուժաշխատողները սմահանանք կամ հիվանդանանք, որևէ մեկը չի լինի, որ դրանք աշխատացնի և հոգտանի հիվանդների մասին։
There won't be anyone left to take care of the public.
19 ventil.
Վիրուսի դեմ շուրջ 1 տարի շարունակված պայքարից հետո մասնագետներին այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, ինչու է նոր վարակը միևնույն տարիքի, միևնույն սեռի, նույն առողջական խնդիրներն ունեցող երկու հիվանդներից մեկի մոտան նկատ անցնում, մյուսին ստիպում ամիսներ անցկացնել վերակենդանացման բաժանմունքում։ Դեռևս հստակ չէ նաև վարակը հաղթահարելուց հետո որքան երկար են մնում հակամարմինները օրգանիզմում, և որն է բուժման ու կանխարգելման լավագույն տարբերակը։ Առայժմ ուժի մեջ է պաշտպանության 3 միջոց. սոցիալական հեռավորություն, դիմակ ու ձեռքերի ախտահանում, նոր կանոններ, որոնք դարձան նոր նորմա ողջ աշխարհում։
Ըստ նոր կանոնի, ռեստորանի դռան մոտ պետք է ալկոգել դնենք, աշխատողները, այդ թվում մատուցողներն ու խոհարարները, պետք է աշխատանքի ընթացքում մշտապես դիմակ կրեն, այցելուներին ներս թողնելուց առաջ էլ պետք է յուրաքանչյուրի ջերմությունը ստուգենք և գրանցենք նրանց հեռախոսահամարները։
Ամիսներ շարունակ աշխարհի անգամ ամենաաշխույժ քաղաքները Նյու Յորքից մինչև Փարիզ սպարուրվել էին անսովոր լռության ու մենության մեջ։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար միլիոնավոր մարդիկ ստիպված էին տանից դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում։ Ճամփորդելը, հատկապես երկրից դուրս գալն, անհնար էր շատերի համար, սահմանները փակ էին, չվերթները չեղարկված։ Այնինչ սովորական էր մինչ համաճարակը, 2020-ին դարձավ երազանք, իսկ այնինչ դարձավ սովորական մինչ այդ նկարագրվել էր գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերում միայն։
En el 2020 las situaciones cambiaron segundo a segundo.
2020-ին ամեն բան փոխվում էր անընդհատ։ Մեկ օրում դոլարը բարձրանում էր, նույն օրում արժե զրկվում, մարդիկ վարակվում էին, մահանում, աշխատանք կորցնում, ամեն ինչ փոխվում էր վայրկյանական արագությամբ, անկարելի էր անգամ փողոց դուրս գալ, սրճել քո սիրած սրճարանում կամ գրկախառնվել ընկերներիդ հետ։ Համաճարակի մեկնարկից հետո մինչ օրս չեմ կարողացել նույնիսկ հորս հետ մեկ սեղանի շուրջ նստել։
Que no puedo sentarme con mi padre en una mesa.
տարին դեռ նոր էր սկսվել, երբ համաշխարհային բանկն ու աջույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարեցին, երկրագնդին սպասվում է տնտեսական ամենամեծ անկումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Ամիսներ անց այդ կանխատեսումները իրականություն դարձան։ Աշխարհի նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում տնտեսությունը կրճատվեց, բազմապատկելով գործազուրկների ու աղքատների թիվը։ Վարակից ամենաշատը տուժած Միացյալ Նահանգներում։ Այս պահին ավելի քան 10 միլիոն մարդ աշխատանք է փնտրում, ցուցանիշ, որ երկրում չեր գրանցվել տասնամյակներ շարունակ։ Բրինձ, մի քիչ ձետ ու պահածո։ Կարիքավորների համար նախատեսված օգնության այս փաթեթի համար Նյու Յորքում ամեն օր երկար հերթեր են գոյանում։
My life personally was super busy.
Ինձ համար շատ զբաղված էր այս տարին։ Ոչ մի րոպե ազատ չեմ եղել։ Մոտավորապես 1,400,000 փաունդ սնունդ ենք բաժանել և օգնել ենք հազարավոր և հազարավոր ընտանիքների։
So far this year.
Առանց այդ էլ կարիքավոր երկրներում միջդեռ հազարավորները չգիտեին ումից օգնություն սպասել։ Ծանր, շատ ծանր տարի է, խոստովանում է սիրիացի Աբու Ջորջը, ով տարիներ շարունակ ներքաղաքական պատերազմի օրերին փորձում էր բաց պահել Դամասկոսում գտնվող իր գինետունը։ Հիմա ռազմական գործողությունները գրեթե դադարել են, համաճարակը սակայն հոծ է ցնդեցրել լավ կյանքի վերադառնալու բոլոր հույսերը։
Հաճախորդներ ունեի, որոնք սովորաբար գալիս նստում էին մեկ բաժակ գինու կամ գարեջրի շուրջ, որպեսզի թոթափեն հոգսերն ու լավ ժամանակ անցկացնեն։ 2020-ին անկախ նրանից ինչ կխմես և ինչքան, միևնույնն է, թուլանալ չի ստացվում։ Ամենաթունդ խմիչքն անգամ չի օգնում, որ հոգսերդ մոռանաս։
Բազմաթիվ դժվարությունների ու դառնությունների հետ 2020-ը նաև ապացուցեց ելք կա ցանկացած իրավիճակում։ 100,000-ավոր մարդիկ աշխատանքի անցան տանից, դասերը դարձան հեռավար, թանգարաններն ու թատրոնները սկսեցին ցուցադրությունները առցանց ներկայացնել, բեմից զրկված աստղերը պատշգամբ դուրս եկան։
Вы ему скажите, что мы все гуманитарии.
Мы вынесли сразу несколько уроков. Первое, то, что нужно быть готовым к разным неожиданностям.
Մենք միանգամից մի քանի բան սովորեցինք. Նախ, որ պետք է պատրաստ լինենք անակնկալների. Երկրորդ, անհրաժեշտ է կատարելագործել համակարգչային գիտելիքները. Պարզվեց նաև, որ մենք կարող ենք կրթությունը հեռավար կազմակերպել. Եվ հասկացանք նաև, որ որևէ բան չի կարող փոխարինել ուսանողների հետ կենթանի շփմանը համալսարանական պատերի ներքո։
В стенах университета.
Don't get stuck in what you've always done and what's always worked, because this year what you've always done.
Այս համավարակը ցույց տվեց, որ այն ինչին ընտելացել էինք, մի օր կարող է եւ չաշխատել։ Ուրեմն պիտի մի նոր բան գտնենք, մի նոր զբաղմունք, որ մեզ դուր գտա։
Something brand new, I guess.
Valoren ese contacto humano.
Մենք հասկացանք, որ պետք է գնահատել մարդկային շփումը։ Իրապես հասկացանք, որքան կարևոր է դա։ Ընդամենը մի գրկախառնություն իրականում այնքան ցավ կարող է բժշկել։
Այս համաճարակը ցույց տվեց, որ մենք չենք կարողանել միայն այն, ինչ մեզ է դուր գալիս, մենք պետք է մյուսների մասին մտածենք։
Այս համավարակը, որ պատուհասեց մեզ 2020-ին, նաև բնության ոչնչացման արդյունքն էր։ Ժամանակն է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։
Moi, ce que j'attends 2021, c'est de pouvoir m'épanouir encore plus, enfin, me
réveiller. Ակն կարում եմ, որ 2021-ը միավորման տարի կդառնա, մեր հարազատների, մեր ընկերների, մեր մերձավորների հետ, որոնց չենք տեսել արդեն քանի ամիս։ Ես օթաչու եմ և պիտի խոստովանեմ, շատ եմ կարոտել ուղևորներիս։
Des retrouvailles, beaucoup de retrouvailles, c'est ce que j'aimerais, avec mes passagers aussi.
Ամիսներ շարունակված սահմանափակումներից, անորոշությունից ու պայքարից հետո տարեվերջին թունելի ծայրում լույս երևաց։ Տեղագործական միանգամից մի քանի ընկերություններ հայտարարեցին, թե ստեղծել են պատվաստանյութ, որը ավելի քան 90%-ով կանխում է նոր վարակի տարածումը։ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում ու 11 այլ երկրներում պատվաստման գործընթացն արդեն սկսել է։ Առաջին փուլում սրսկումը ստանում են տարեցները, առողջական խնդիրներ ունեցողներն ու բուժաշխատողները։ Ըստ կանխատեսումների 2021-ի երկրորդ կեսին մարդկությունն ամենայն հավանականությամբ կկարողանա վերադառնալ բնական օնկյանքի։ Իդեպ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2021-ը հրճակել է բուժաշխատողի տարի։ Երախտագիտություն բժիշկների, բուժքույրերի, որոնք ամիսներ առաջ դեռ որևէ բան չգիտեին նոր կորոնավիրուսի մասին, չունեին անգամ հատուկ դեղամիջոցներ, բայց անում էին հնարավորն ու անհնարը մարդկանց կրկելու համար։ Շատերը հերթապահում էին ամիսներով, սեփական կյանքը վտանգելով։ Միջազգային կազմակերպությունների հաշվարկով անցած 1 տարում այդ պայքարում վիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 7000 բուժաշխատող։ Համաճարակի պատճառով լրության մեջ ընկղմած քաղաքներում շատ հաճախ երեկոյան ժամերին միայն այս ծափերն էին լսվում։ Շարքային մարդիկ էին, առանց կառավարությունների որոշման ու հրահանգի, փողոց ու պատշգամ դուրս գալիս իրենց շնորհակալությունը հայտնելու բուժաշխատողներին, որ հիվանդանոցի փակ դռներից ու պատերից այն կողմ հիվանդների հետ մնացել էին վիրուսի հետ մենակ։
Ղարաբաղյան պատերազմի ծանր պարտությունից հետո շատ անհատներ քաղաքական ուժեր պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Պատերազմը շատ թերություններ բացահայտեց, ամենահիմնականը իհարկե հայկական բանակի վաց պարազինությունն էր, հինավուրց զենքը։ Արտասահմանցի շատ փորձագետներ են անդրադարձել պատերազմին, և բոլորը նշում էին ադրբեջանական բանակի լավ պարազինությունները, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի առավելությունը հայկական բանակի հին զենքերի համեմատ։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վելգեն Գաուերը հայկական բանակի սպառազինությունների մակարդակը համեմատել էր նույնիսկ հնդկացիների կռվին իսպանացի գաղութարարների հետ։ Հնդկացինները, ինչպես գիտեք, նետ աղեղով էին կռվում հրազենով զինված գաղութարարների դեմ։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջները պարտությունից հետո շատերն են հնչեցնում։ Ժիրայր Սեֆիլյանը մասնավորապես գտնում է, որ իշխանապողությունը նրա հրաժարականը պետք է անցնցում կատարվի։ Նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք հարցադրույցը։
Ազատության զրուցակից նեսասնած ռերկուսակցության ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը, շնորհակալություն, պան Սեֆիլյան, դուք նաև ազգային ժողովրդավարական բևեր քաղաքական միավորումն եք ներկայացնում։ Վարչապետն առաջարկում է սկսել քննարկումներ, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Արդյոք մտադիր եք մասնակցել այդ քննարկումներին, եթե հղվի հրավեր ձեր դաշինքին կամ կուսակցությանը։
Համեն գարձում ենք, որ մինչև արտահերտ ընտրությունները պետք է կարևորագույն այլ քայլեր կատարվեն, հետո նոր արդարի դնդրություններ։ Այդ կարևորակին քայլերից առաջինը նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արենայից հեռանա։ Եվ մեր առաջարկը, որը ըստ էության եղած սցենարների ամենաանցնցում առաջարկն է, դա այն է, որ նա ինքը պետք է իր հերացումը կազմագերպի։ Այսինքն նա զիջելով իր թիմից որևէ այլ գերբարի մասնավորության իր համար վստահելի եւ ինչու՞ չէ նաեւ որոշ չափով ընդունելի այլ շրջանակների համար, նա պետք է լիազորությունները զիջի նրան եւ նա հերանա արենայից, որովհետեւ նրա միայն երևույթը խանգարում է բազմաթիվ անկամանքներ, ոչ միայն այնպիսի անկամանքներ, որ բազմաթիվ շրջանակներ երբեք չեն ուզենա նրա հետ շփվել, այլ նաեւ
նկատի ունեք արտաքին շրջանակներ
եւ արտաքին եւ ներքին, առաջին ներազգայինի մասին եմ խոսում, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ժողովրդի դեպրեսիայի վրա ուղղակի ազդում է նրա ներգայությունը։ Այսինքն մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ ինչպիսի ինչքան խորացած վիճակում է գտնվում, չէ՞, դեպրեսի վիճակը մեր ժողովրդի մոտ։ Եվ ես համոզված եմ, որ միջև այն ժամանակ, որ նա չհեռանա, դեպրեսիայից դուրս մենք չենք կարող գալ։ Բազմաթիվ գործոններ կան, որ օր առաջ նա պետք է արենայից դուրս գա, եւ նոր միայն նոր այդ գերբարի հետ, որը որոշ չափով ընդունելի բիդրինի շատ շրջանակների համար, սկսենք բանակցությունները։ Բանակցությունները կարևորագույն խնդիրը անցումային փուլի ծրագրի շուրջ։ եւ հետո նոր թե ովքեր կարող են լինել։ Սակայն շատ կարեւոր է անցումային ծրագիրը։ Մենք այս հանգամանքն է, որը շատ կարեւորում ենք, այլ ոչ թե արդյունքները։ Այո, արդյունքները պետք է լինեն, բայց ոչ շուտ։
Հա, նախ պետք է պատրաստվել։
Պատրաստել նախևառաջ այսօր այս վիճակում ընդդրություններ անելը ես կարծում եմ, որ դա անհետություն է, այսինքն նախ դագավին սուքի մեջ է մեր ժողովուրդը, դեպրեսիվ վիճակը ամիսներ կդեվի, այսինքն
դա խոսք ամենայն հավանականությամբ հենց առաջ կամիսների մասին է, ոչ թե
ժամանակավոր կառավարության գլխավոր անելիքներից մեկը նաև պիտի լինի այդ վիճակի ժողովրդի դուրս բերելը, պիտի լինի նաև, թե երբ կհաջողվի դա արդեն ժամանակը ցույց կտա, դժվար է ասել, սակայն ես գուզեի խոսել ծրագրի,
հա, ծրագրի
հավանականության
կարևոր կարևորության։ Դուք ասում եք խնդիրը Փաշինյանն է, իր թիմակիցներն ասում են, նաև մեր Տաշինքի առաջնորդը, նա հանրության շրջանում շարունակում է վայելել վստահություն եւ իսկապես նա աջակիցներ ունի, եկեք ասենք հանուն ճշմարտության, դուք հետո այս հերարցակման տակ մեկնաբանությունները կնայեք, հենց Փաշինյանին բանասեք, մարդիկ կասեն, մենք իրեն ենք տեսնում վարչապետ։
Գիտեք ինչ, միշտ էլ որոշ քանակ աջակիցների որևէ իշխանավորի, նույնիսկ բռնադերերի
որոշ տալային աջակցություն չէ կանսեֆին։
Չէ, չէ, վստահ եմ, ես կատարված ողբերգությունից հետո ես վստահ եմ, որ այլևս նա քաղաքականապես եւ որպես մարդ բարոյաբես նա վերացած է, գոյություն չունի։ Այդ ուրիշ հարցով որոշ փոքր շրջանակ միշտ էլ կարող է աջակցել։ Սակայն մենք վստահ ենք, որ նրա քաղաքական կարիերան ավարտված է։ Շատ ճիշտ պիտի լիներ, որ հենց ինքը նախաձեռներ իր արենայից դուրս գալու պրոցեսը։
Պարոն Սեֆիլյան, եթե այնուամենայնիվ ինքը որպես վարչապետի պաշտոնակատար անցկացնի արտահերտ ընտրությունները, որտեղ պիտի հրաժարական տա, շրջանում չունենանք վարչապետ, որ խորթանեմ, ծրվի դուք կմասնակցեք սասնածրերը կամ բևեռը կմասնակցի այդ ընտրություններին։
Ուրեմն մենք ամեն ինչ պիտի անենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ ժամանակավոր անցումային փուլի դրամապահությամբ ծրագիր ծնվի եւ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի, հետո նոր արդյունք ընդունելու սկսում։
Հիմա օրակարգում Փաշինյանը սա է առաջարկում։
Ես կարծում եմ, որ նրա առաջարկը դրամապանական չէ, եւ իզուր փորձեր է, որը դուք չի դալու։
Հանրահավաքան ուժերը, այնտեղ պարգավա Հայաստանն է, Դաշնակցությունը, Վանեցյանը, Հանրապետականը, այլ կուսակցություններ նաեւ իթիվս այլ հարցերի մտավախություն ունեն, որ Փաշինյանը կկեղծի քվեարկությունը, դրա համար իրենք էլ ասում են թող հեռանա նոր ընտրություններ, բայց տարբերություն ձեզ իրենք ասում են մեր թե կնածուն Վազգեն Մանուկյանը դառնա վարչապետ, նոր անենք ընտրություններ։ Դուք ունեք այդ կեղծելու մտավախությունը, պարոն Սեֆիլյան։
Ես ասացի բազմաթիվ գործոններ, որոնց պատճառով այս օրերին արդարիտ ընդունեց խոսելը ճիշտ չեն գտնում։
Թող կես տարի հետո լինի։
Ես այն գարձիկին եմ, որ առնվազն 1 տարի հետո պետք է լինի, եթե մեր ես տարի հետո լինի, ավելի ճիշտ կլինի։ Շատ կարևոր է, նորից եմ ասում, ժամանակավոր կառավարության ծրագիրը ինչպեսի ծրագիրա լինելու։ Ես գուզեի, քանի որ խոսացիք ներքաղաքական իրավիճակից, գուզեի խոսել Երևանի մասին, որը մենք նոյեմբերի 9-ից հետո նկատել ենք, խոսքը վերաբերում է Կրեմլի կողմից որոշված մի քանի սցենարներ։ Մեր հայաստանյան ինչպեսի սցենարներ կարող են ցանկի գոչվել։ Դրանք 3-ն են, որ մինչ այս այժմ այդ ուղղությամբ քայլեր են կատարվել։ Դա առաջի սցենարը արգա քաոսը խորացնելն է, եւ դրա արդյունքում հայկական կողմը, հայերը այլևս բեդուչում բահելու ոչ մի ռեսուրս չունենան, ցերկերին բարձրացնեն, ասելով որ եկեք հանձնվում ենք, մենք բեդուչում չենք կարող ստեղծել, դիրություն արեք։ Սա ըստ էության Հայաստանը Ռուսաստանին գցելու, այսինքն Արցախը աբխազացնելուց հետո հաջորդ քայլը Հայաստանը Ռուսաստանին գցելու կամ Հայաստանը աբխազացնելու ծրագիրը։
Նկատի ունեք, ասենք միութենական պետություն եւ այլն, թե կարծում եք ավելի կոշտ։ Չէ,
սա ուղղակի աբխազացումն է սա։ Երկրորդ սցենարը ցեր ասած միութենականն է, որին ըստ էությամբ սպասարկում է 17-ի պրոցեսը, այսինքն մեր դեղեկություններով Վազգեն Մանուկյանը ընդամենը նա Կարեն Ղարաբեդյանի ճանապարհը հարթող առաքելություն ունի։ Ծրագիրը, ինչպես ասացին, ուրեմն Հայաստանը գուբերնիայի նահանգի վերաձելն է, գուբերնատոր նշանակելով, այսինքն դե յուրը ինչ որ հարաբերությունը բաղբանվում է, բայց փաստացի արդեն ուղիղ գարավարում Կրեմլի կողմից Հայաստան, Ռուսաստան, Բելարուս միջուն եւ այլն եւ այլն։ Այս երկրորդ սցենարին ըստ էության ծառայում են 17-ի այս ամբողջ ակտիվությունը։
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան 17-ի մեջ կտեղավորեիք։
Ռոբերտ Քոչարյան հաստատ, Սերժ Սարգսյանը մի քիչ այլ ղարքավիճակ ունի 2018-ի մայիսյան փոփոխություններից հետո։ Նա մեծ հաշվով կարծում եմ, որ Կրեմլյան սեր ցուցակում է գտնվում, այդպես էլ մինչ այսօր գործից չի կարողացել իր հարաբերությունները հարտեսնի Կրեմլի հետ։ Երրորդ սցենարը, որը մեր գարձիկով կարծես այդ 3-ից միակ ընդունելին, այն է, որ բարեբախտաբար Կրեմլում կան շրջանակներ կամ աշտարակներ, որոնք գողում են, որ Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերությունները լինի արժանապատիվ հարաբերություններ, ոչ վատվասալային վիճակը, միաժամանակ նոր իշխանության ձևավորումը լինի արևմուտքի հետ համաձայնապար, Անշուշտ նրանք այստեղ եւս պատկերացնում են, որ երկրի ղեկավարը այս ժամանակավոր փուլում պետք է իրենց համար լինի վստահելի անձնավորություն։ Բարեպախտաբար այսօր հայկական ցանկեն ներս բահբանվել են քորձիչներ, որոնք ըստ էության ընդունելի են Կրեմլի համար։
Օրինակ,
սակայն միաժամանակ այդ քորձիչները ստրգամիտներ չեն եւ քորձիչներ են, որոնք կողմնակից են Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ արժանապատիվ հարաբերությանը։ Ես այժմ անուններ չեմ դար, բայց բարեպախտաբար այդպիսի քորձիչներ կան։ Երրորդ սցենարը սա է եւ ինչպես կարևորեցի ես նաեւ Արեմուտքի հետ համացայնապար եւ իմ գարձիկով նաեւ Արմեն Սարգսյանի գործընթացը, որ նա սկսել է, կարծում եմ, որ այստեղ հադում կարող է ունենալ եւ հավանաբար ամենաճիշտ լուծումը այս մեկը պիտի լիներ այս հանգրվանի համար, հա։ Բոլորը մեզ ճանաչում են, հասկանում ենք այսօր հավանաբար շատերը գզարմանան, թե ինչպես կարող է մենք համացայնվենք մի քորձիչի, որը ըստ էության Քրեմլի աչքի լույսն է։
Նկատի ունեք Արմեն Սարգսյանը։
Չէ, այս դեպքում ես երրորդ սցենարի տեխնազուներից եմ
խոսում։
Արմեն Սարգսյանը process-ին կարող է իր process-ը եւ այդ process-ը հադումներ
ովել որ լինի այդ տեխնատուն, հասկացա։
Մենք հասկանում ենք, որ այսօր օկուպացիա է դեր ունեցել Արցախում եւ ռուսական ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա բազմաթիվ պատկվել է։ Մենք ըստ էության պրագմատիկ մոդեցում ենք ցուսափերում այս ժամանակահատվածին եւ պիտի աշխատենք, որ ամեն ինչ լինի երրորդ սցենարի համար։ Սակայն ինչպես վերջին շաբաթներում մենք նկատել ենք, կարծես թե ինչպես թուրքական գողմի ախորժակ ներբացվել այս ընթացքում եւ դեսանք ինչեր են գդարում, ռուսական գողմին էլ ապացվել, այժմ նրանք ավելի շատ հակված են կարծես առաջի երկրորդ սցենարի ուղղությամբ քայլեր գդարելու։ Եվ եթե այդպես է, մենք արդեն 4-րդ սցենարից ենք խոսում, հայկական սցենարից ենք խոսում, պայմանական ասած, դա մենք անվանել ենք քաղաքական սարդարապետ, որի մեջ է մեր ժողովուրդը պատրաստվի։
Իսկն պայքար հանրավակային պայքար։
Մենք դիմադրելու ենք, մենք չենք թողնելու, որ մեր երկրի ինքնիշխանությունը չքանա։
Եթե լինի այն ամենի վնտրություն, այլ ընտրանքի հարցն է շատ կարևոր, այստեղ ձեր ուժը կարող է տեղավորվել, բայց բայցեր կան, որոնք ես առանձնացրել եմ, պարոն Ստեփիլյան, հնչող սասնածրերի Բևեռի հասցեին քննադատություն, որ շատ կենսական է հիմա Ռուսաստանի ներկայությունը, այնտեղ ուզենք չուզենք, փրկության հարց է ժողովրդի, այնինչ դուք ասում եք Կրեմլի կաղուց դեմ արտահայտվում ռուսական ներկայությանը, ոնց են համատեղվում սահմանից։
Չէ, հիմա ունենք փաստ, այնինչ դեղի է ունեցել, այս ողբերգությունը, որ դեղի է ունեցել, եւ դրա արդյունքում այսօր փաստի առաջ են կանգնած, սակայն շատ կարեւոր է, որ այս ամենը դեղի է ունեցել մեր աչքի առաջ, այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է վերջապես հասկանա, որ հերթական անգամ մեր ժողովրդին կանգնեցրին թուրքական յաթաղանի եւ ռուսական սաբոգի ընդրուչան առաջ, եւ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ընդրուչունը այս երկուսի մեջ չէ, վերջապես մենք պիտի դիտակցենք այդ թավաթիր ընդրուչունից դուրս գալու հանգամանքին, որը ինչպես մեր պատմության մեջ ենք մենք այդպիսի փաստի առաջ են կանգնած եղել, դա 100 տարի առաջ կամ շատ ավելի առաջ, ուրեմն եւ գիտակցի, որ միջև այն ժամանակ, որ մենք չենք հրաժարվել բարդատրված այս երկընտրանքին, մեզ որևէ լավ ապակա չի սպասում,
այսինքն երրորդ ճանապարհը Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը չէ, նոյեմբերի 9-ի դրությամբ պանսը։
Ոչ, անշուշտ որ ոչ, ռուս-թուրքական պայմանավորված այս պատերազմը ըստ էության սկսնական սցենարում այսքան ողբերգական չէր լինելու, անշուշտ էս ողբերգական վիճակի հասանք մենք Փաշինյանի Աբիգարության, Փաշինյանի Աթորի Գարչազության, Աբաշնորության շնորհիվ դժբախտաբար, այսինքն սկսման սցենարում Շուշիի սցենար չի եղել, հավանականությունը մեծ էր, որ ընդամենը հարավային հատվածում նրանք որոշ հաջողություններ ունենալուց հետո պիտի կարողանային բարդացնել Փաշինյանին ու Լավրովյան պլան, եւ շատ կարեւոր է Փաշինյանի հրաժարականը։ Բոլորը պետք է իմանան, որ այս ամբողջ process-ին առաջի օրվանից մինչև վերջին օրը մերթ ընդմերթ ռուսական կողմը տարբեր մագարտակներով Փաշինյանին ուղագի պահանջ է ներկայացրել, ասելով, որ պետք է դաս ամիջապես հրաժարական։ Եվ նա միշտ դիմադրել է, այսինքն Փաշինյանը այս 2.5 տարվա ընթացքում ռուսական կողմի բոլոր պահանջները կատարել է, հա, Սիրիա զորք ուղարկելուց սկսյալ, ինչ չտվարգենք, բացի մի պահանջից, դա նրա հերացումն է, որը ինքը ադամներով գարչած է եղել, որը միջ այսօր շարունակվում է, եւ որի պատճառով մենք միան դուժել ենք եւ դուժում ենք։ Ուզեմ ասել, եթե Փաշինյանի հանգամանքը գոյություն չլիներ այս պատերազմի ընթացքում, նաեւ ասեմ, որ այս պատերազմը լինելու էր, ովքեր որ ասում են
հնարավոր էր խոսապել կանխել,
սա սպադերազմը դեղի ունեցավ, որովհետև Փաշինյանը չկարողացավ փանակություններ վարել, դա անհետեցություն է,
համաձայն ես Լավրովի պլանի,
դա անհետեցություն է, այս պատերազմը լինելու էր, որովհետև եթե խոսում ենք ռուս-թուրքական պայմանավորված պատերազմից, ապա Ռուսաստանն էլ Թուրքիան էլ այսօր իրենք լուսնի վրա չէ, որ ապրում են, ես չեմ ուզում ավելի բարձր մագարտակի ռազմական վելույթներ անել, սակայն ագնարգս հստակ է, որ նաև նրանց թույլ էր տրվել, որ այս ամենը չկատարվի։ Այս ողբերգությունը մեր ժողովրդին պետք է վերջապես գիտակցության բերի, որ Մենք էս ստրգա մդությունից դուրս պետք է գանք։
Բայց ինչ բան սփիլան դուրս անել ռուսներին այնտեղից։
Ուրեմն գիտեք ինչ, առաջիկա ժամանակներում ռուսները իրենք են գնալու։ Ինչպես որ փաստի առաջ են գանգնել 100 տարի առաջ, չէ՞։ Այդպես էլ անակնկալորեն ռուսական զորքերը լկեցին Կովկասյան ճակատը։
Բայց հիմա կարծես հակառակը լավ
հակառակը, ես շատ նման եզուկարներ եմ ուզում քաշել այստեղ եւ շատ նման օրեր են գաբրում, այսինքն այսօր եւս ովքեր որ հետևում են ռուսաստանի ներքաղաղական վիճակին, բոլոր դեսնում են ինչպեսի հեղեղուկ վիճակ է, եւ բոլոր դեսնում են որ Կրեմլի ղեկավարի հերացումը արդեն ամիսների պատմություն է, ոչ թե տարիների, եւ թե նրա հերացումից հետո ինչպիսի վիճակ կդրի Ռուսաստանում, ոչ ոք այսօր չի կարող
ասել։ Սեֆիլյան, շատերն է տեսնում են, որ նա ցմահ կառավարելու է եւ Հայաստանի ներքաղաղական կյանք Արցախի հարցը կապել Պուտինի պաշտոնավարման հետ։
Չէ, մենք ես այդ գարձիկին չեմ, ես այն գարձիկին եմ, որ հերթական անգամ մեզ պատմական առիթ է դրվելու, ինչպես որ ասենք 91 թվականին դրվեց, ինչպես որ 18 թվականին դրվեց։ Այն ժամանակներ, երբ Ռուսաստանում խառնվում է, այդ ժամանակ հայ ժողովուրդը հնարավորություն է ունենում պետությունը ստեղծելու։ Այժմ մենք կանգնած ենք եւս այդպիսի հնարավորության շեմին։
Հիմա մի այլ քննադատություն, որ այսօր ին շատ ակտուալ է, ոչ մի թիզականներին ասում են, ձեր մեղքի բաժինն ունեք, որ բանը հասավ այսպիսի արյունահեղության։ Ես օրինակ ցես կարող եմ հիշեցնել Տավուշյան մարտերի օրին մեր հարցազրույցը, երբ ասում էիք, այո, Հայաստանը պետք է օգտվի այս հնարավորությունից, առաջ շարժվի, արդյոք դա պատերազմ հրահրել չէր, արկածախնդրություն չէր, եւ հակառակը դուք որպես հեղինակություն ունեցող քաղաքական գործիչ մարդկանց չպիտի տրամադրեիք խաղաղության ինչ որ լուսման տարբերակ։
Անշուշտ այդ բիդագը փորձել են մեզ գծնել, մեզ անվանելով պատերազմի գուսակցություն, այդ այս քաղաքական ուժի աջակցությունն է, բայց մեր գերգիր ամիջապես պատերազմի մեջ են գնելու։
Մի քանի բևեռներով։
Խնդրեմ, ունեցակ Նիկոլ Փաշինյանի նման պացիֆիստ մի գերբար եւ պատերազմը ծերտու։
Նա պացիֆիստ էր, նա էլ էր ասում Արցախը Հայաստանը
եւ դա պոպուլիստական այդ խոսքերը փոխանցակություն չունեն նրա համար, նա ամենը պոպուլիզմով է զբաղված եղել եւ նաեւ պոպուլիզմով երկիր գարավարելու պատճառով է, որ մենք օրին ենք անցնում։ Ուզեմ ասել, որ կարծում եմ այսօր ժողովրդի մեծ մասը հասկացել է, որ մենք ճիշտ ենք եղել, այսինքն երբ որ մենք միշտ ասել ենք պետք է պատրաստվել պատերազմին, որ այսպիսի երկ դերի չունենար, ասածս ի՞նչն է, պատերազմը լինելու էր, եւ եթե մենք պատրաստված լինեինք, ելքը բոլորովին այլ էր լինելու։ Փոխանակ մենք այսօր բարձրող գոհում լինելու, մենք հաղթանակած գոհում ենք
լինելու։ Նույնիսկ Թուրքիայի միանալու պարագայում։
Նույնիսկ Թուրքիայի, այսինքն ուրեմն այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Պատերազմին պատրաստվել դա չի նշանակում միայն ռազմական օրենքով պատրաստվել։ Պատերազմին պատրաստվել նաև շատ կարևոր է աշխարհակահաղական օրենք ճիշտ թիրքավորում ռեգիոնում, այսինքն արդակին ճիշտ քաղաքականություն վարել, այս դեպքում բազմապևեր քաղաքականություն, որի մասին մենք բազմատիվ անգամ խոսել ենք, մեզ լսող չի եղել, եւ այս արդյունքի պատճառը ըստ միապևեր արդակին քաղաքականության պատճառն է։ Եվ գուզեմ ասել, որ արդակին քաղաքականության փաղաթիչը այսօր մեր երկրի, մեր նման փոքր երկրի համար այնքան կարևոր է, ես կասեի ռազմականից ավելի կարևոր է։ Պատկերացնում եք, ես նաեւ որպես զինվորական եմ այդ կարծիքը հայտնում։
Այնուամենայնիվ քաղաքականից բացի, որպես ռազմական գործիչ, պան Սեֆիլյան, պատերազմի այս ելքի գլխավոր պատճառը որը կնշեք, երբ ասում եք անպատրաստ ենք մասնավորապես, ինչ նկատի ունեք։ Դա հակաօթային պաշտպանությունն է,
անօթացություն է, նաներ, չգիտեմ։ Ռուսաստանի թույլտվությամբ, Ռուսաստանի համաձայնությամբ Թուրքիայի ներգրավումը այս պատերազմին եւ օթը փակել, այսպես ասած, հա, մեզ թույլ չդալ օթային որևէ շարժ գդարելը, եւ մենք ըստ էության զրկելով մեր հոբից, հա, զրկել համաձայն ապար ռուսն ու թուրքը զրկել էին մեզ հակաօթային պաշտպանությունից։ Դա կարծում եմ, որ բոլորի համար բարձր էր, սակայն այնպես չէր, որ այդ հանգամանքը պատճառ պիտի դառնար այսպիսի կապիտուլացիա։
Վճռորոշ։
Այո, մենք ունեցել ենք հնարավորություն, այսինքն առաջի օրերից արդեն բարձր էր, թե մենք ինչպիսի մարդավարություն պետք է վարենք։ Դժբախտաբար առաջի օրվա սկսված սխալ մարդավարությունը մինչև 45-րդ օրը մենք շարունակեցինք, եւ այդ պատճառով է, որ մենք այսպիսի խեղճ վիճակում հայտնվեցինք։ Այսինքն 4-5-րդ օրվանից արդեն ամեն ինչ բարձր էր, եւ մենք կարող էինք մեր մարդավարությունը հանգիստ փոխել, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ճիշտ հրամանատարական կադրային ճիշտ քաղաքականություն վարելով եւ համապատասխան պատերազմի մտնոլորտ ստեղծելով, թավշյա պատերազմ էր այս։ Դասնյակ հարյուրավոր մարդիկ, երբ ուզում էին, հազարավոր մարդիկ զենքը թողնում էին, երբ ուզում էին վերցնում էին։ Այսպես պատերազմ չի լինում։ Ահա վասիկ նաեւ այս աբիգայրության պատճառով է եղել այդ ամեն ինչը։ Պատերազմը ունի իր կանոնները։ Առաջին հերթի երկաթյա կարգապահություն։ Երբ որ դու դա չես վարում, այսպես է լինում։ Այսինքն Արցախում ինչ պետք է լինի։ Արցախում դոշագարու գեներալներ ունեն, ԱՀՄ-ի ինչ որ հեղինակություններ են, փորձ ունեն։ Առաջի օրվանից այդ բոլորին Եթե հստակ հանձնարարություն դրվեր, ԱՀՄ-ին գցելով հստակ որևէ շրջան, ասելով որ գլխովդ պատասխանես տալու որևէ սանտիմետր նահանջես, եւ ով որ այս հանձնարարությանը չէր ընդարգվելու, գլխով պետք է պատասխանդար, պատերազմի օրենքներով։ Երբ որ այս գարկը չի լինում, պատերազմը դա նոր է ստալ։ Կուզեմ ասել, որ ոչ միայն այս չեղավ, ոչ միայն մարդավարության մասին խոսացինք, ես չեմ ուզում խորանալ, հաստատ լուծումը գար, այսօր էլ գա, այլ նաև հակառակը տեղի ունեցավ։ Այսինքն, երբ որ մենք երկար ժամանակ, երկար դարիներ մենք խոսել էինք լուստրացիայից, մենք խոսել էինք այն շրջանակները, որոնք ոչիրներ են գործել մեր ժողովրդի նկատմամբ, նրանց բաժելու, նրանց քաղաքական տաշտից հերացնելու առաջարկություններ են արել տվյալ իշխանություն, նրանք ոչ բան չեն։ Այդ պատճառով նաև ըստ էության պատերազմի ընթացքում Արցախում գործել է աներևույթ մի գարույց, որը օժանդակել է մեր բարդությանը։ Ես այժմ անուններ չեմ դար, բայց կարծում եմ շատերը հասկանում են ինչի մասին է խոսքը։ Այդ կառույցում ընդգրկվողներից շատերը նկատել ենք նաև այն դեպքերում, երբ ռազմաճակատում մենք իվոնաց մեծ գործողություններ էր կատարվում, նրանք հրջվում էին, նրանք չէին կարողանում թաքցնել իրենց հրջվանքը, որովհետև առաջին նրանց նպատակը եղել է մեկը՝ իմանալով, որ սա պայմանավորված պատերազմ է և մենք որոշ զիջումներ ենք ունենալու, դրա արդյունքում Պաշինյանի իշխանությունը դավալելու է։ Այն
ոչ շրջանակի մասին է խոսքը, որ շատ էպես դավադրական չէ։
Ես այժմ կատարված ողբերգությունը, որ դեղի ունեցել, ես վստահ եմ, որ նույնիսկ այդ շրջանակները չէին պատկերացնում, որ այսպիսի ելք կարա։
Դավալա այսպիսի կլինի։
Ինչու չեմ ուզում աններով խոսալ։ Ես ուզում եմ առիթ տալ ներազգային իմաստով, բոլորին առիթ տալ, ստապվելու և իրոք երբ խոսելով ես վիճակից դուրս գալու։
Պարոն Սոֆիլյան, դուք համաձայն եք, որ Արցախում փաստացի իշխանապահություն է տեղի ունեցել եւ այժմ երկրի ղեկավար Վիտալի Բալասանյանի ձեռքում է, որը երեկվա հարցազրույցում օրինակ ասում էր, ասես հարցերում ես եմ որոշում կայացնում արդեն։
Շփախտապար մեր դարիների զգուշացումը, որ վտանգ գոյություն ունի Արցախ Աբխազացնելու, դա դեղի է ունեցել, սակայն ներազգային համերաշխության մի առիթ եւս դալու համար ես այժմ ձեր հարցին չեմ պատասխանի։
Դուք գլխավորել եք Շուշիի առանձնակի գումարտակը, այս պատերազմի, չգիտեմ, տարակուսելի առեղծվածային դրվագներ, որ այդպես շատ բնորոշվում է, հենց Պերթաքաղաքի անկումներ, ընդհուպ դավադրություն, դավաճանություն է որակվում, դուք ինչ կասեիք։
Պատճառների մասին ասացինք, ինչու այսպես տեղի ունեցավ, որ Շուշին հնարավոր էր բահել, վստահ եմ, որ հնարավոր էր բահել, որ այդ ամեն ինչին, այդ գորուսներին, որ մեծ թերակադարում ա ունեցել ընդհանուր խոճաբը, դա եւս փաստ է, եւ պատերազմներում այն կարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Խոճատ եթե լինում է, արդեն բարձ է արդյունքը ինչ է լինում։ Ասածս այն է, որ բազմաթիվ գործոններ կային, որ այսպես եղավ, սակայն որ հնարավոր էր բահել Շուշին, անշուշտ հնարավոր էր, որ հնարավոր էր այսպիսի կապիտուլացիոն փաստաթուղթ չստորագրել, հնարավոր էր, որ մենք ամիսներ դիմադրեինք, հնարավոր էր, այս ամենի չէ հնարավոր էր, և այս անակնկալը, որ մատուցեց թավաճանական, այս արարքը, որ կատարեց Պաշինյանը, կարծում եմ ոչ ոք չէր սպասում։
Դուք նաև բանակի համալրման հարցը այս շարքում կտեղավորվեք, գիտեք նաև Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների հիման վրա քրեական գործ էր հարուցվել, և դա տխազությունն ասում է, այնուամենայնիվ չհամալրելու որոշման փաստաթուղթ ինձ ձեռքի տակ չկա։
Նախ ասեմ, որ գլխավոր պատճառը այս ամենի չի բարդության, այն էր, որ մեր բանակը պատրաստված, այսինքն մենք բանակ չենք ստեղծել, որ պատերազմի։ Դա ես կասեի 95-96 թվականից սկսյալ։ Բանակին վրա մեղքը գցելը ես համարում եմ ճիշտ չէ, որովհետև պատերազմող բանակ ստեղծելու հանձնարարությունը պիտի քաղաքական ղեկավարությունը դար։ Ոչ մի նախորդ իշխանություններ այս խնդիրը չեն։ Բանակը պահպանել են ընդամենը, եկրեն ես իրենց վերահսկողությունը ուժեղացնելու նպատակով։
Փաշինյանն էլ չի պատրաստվել պատերազմ։
Արքիլվազա եղել արթիական բանակ ունենալ, արքիլվազա եղել հայկական մոդելի բանակը ստեղծել։
Նաև Փաշինյանի օրոք, նաև Փաշինյանի օրոք վերջին 2 տարում էլ չի
համալրվել։ Նաև Փաշինյանի օրոք, Փաշինյանը բացի պոպուլիզմից, որը մենք մատուցեց մեզ սնունդի որակը բարձրացնելով եւ այդ ամեն ինչը շոու գազմագերել, ուրիշ ոչ մանդերի չի ունեցել։ Անշուշտ որ հիմա ասենք Մովսես Հակոբյանը, որ այդպեսի ինչ-որ պատճառներ ապերում, ես կարծում եմ, որ դա ենթա պատճառը, ավելին ասեմ, որ այդ սովետական միությունից մնացած այդ մոբիլիզացիոն իրենց թատրոնները, որ 20-30 տարի գազմագերբել են ու փող են աշխատել բոլոր այդ գեներալները, բոլորս գիտենք, այսինքն ըստ էության մենք պատրաստ չենք պատրաստվել։
Ձեզ առաջարկվել է կամ դուք դիմել եք անձամբ ձեր ներուժը օգտագործելու պատերազմում, ղեկավարել ինչ-որ կառույց, ինչ-որ ուղղություն ձեզ հանձնվել եւ այլն։
Ես առաջի օրվանից ինձ հաջողվել է նաեւ գրավոր առաջարկություններ հասցնել Պաշինյանին, օրեր անց նաեւ առնվազն 1-2 շաբաթվա ընթացքում 3-4 սանտիմ կամ ավելի հանդիպումներ եմ ունեցել նրա աշխատակազմի ղեկավարի հետ, փորձել ենք համակորձակցել, տարբեր առաջարկություններ են արվել, սակայն մեր առաջարկությունները ոչ մեկը ոչ մի արդյունք չի տվել։ Ես պատրաստ եմ եղել տարբեր ձևերով իմ փորձառությունը, իմ ծառայությունը փոխանցելու, այստեղ շատ կարևոր էր, որ մեր երկրին ներս մնացած փորձառու մարդկանց ճիշտ օգտագործելու անկամանք կար, ինչպես քիչայաց ասացի, նույնիսկ հա գեներալներ, որոնց հետ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունենք, այսպես ասած ներքահայական այս տարիներ ընթացքում, բայց ես անսնապես երկար ժամանակ ինձ թույլ չեն տվել, այսինքն երբ որ ես առաջարկել եմ պետք է գնամ, դրանք կամիչապես ասեցին, այո, պետք է շուտով կգազմագերբենք, դա այդ օրեր անց, բոլորը կարծում եմ հայտնի են Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը, այդ արդախորտանական ուժերի ժամանակ նա հիմնավորում էր, թե ինչու թույլ չեն տալիս, որ մենք գնանք։ Վարդան Ավետիսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի երկխոսություն հարաբերակված է։
Փականդիպման ժամանակ
եթե
կարելի գաղտնազերծեք, ինչ է։
Հիմնականում նա Վարդան Ավետիսյանի այն հարցադրմանը, թե ինչու թույլ չեք տալիս, որ մենք մեկնենք, ինչպես տարբեր շրջանակներ թույլ եք տալիս, նա ես հիմա երկար չփացատրեմ, նա հիմնական միտքը Փաշինյանի եղել է այն, որ ինձ զգուշացրել են, որ դուք եթե այնտեղ լինեք, դուք հնարավոր է, որ հրամանների ինչ ենթարկվեք, դուք կարող է բաճից գործողություններ անեք եւ այլն։ Շատ հետաքրքրական է այդ օրերին ինչու են մեզնից վախենում, որ մենք այնտեղ կետնի վրա բաճից գործողություններ կարող ենք անել։ Այսինքն արդյոք ինչու բան գիտեին, որ եթե մենք այնտեղ կետնի վրա ագանադեսը լինեինք եւ
այլն, ֆիլանդրա հիմքը կարող էր լինել, օրինակ ապրիլյան պատերազմի օրին դուք ասում եք, չէ՞, կոչմանում չեն ենթարկվել, առաջ շարժվել։
Չէ, հարց այն է, որ մենք պատերազմը պետք է հաղթենք, բոլորս գնում ենք ռազմաճակատ հաղթելու նպատակով, եթե սխալներ են դեղի ունենում, պետք է միջապես ուղղվեն ընդհակառակ, մեր նման մարդիկ ինչքան շատ լինեին, այդքան շուտ սխալները կետնի վրա գուղվեր եւ այս ողբերգական վիճակը դեղի չեր ունենա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, ազատությունում է Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Դուք լսեցիք Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը, իսկ հիմա լսենք մի հատված Արցախի աշխատանքի, սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերով նախարար Մանե Թանդիլյանի հետ Facebook-յան ասուլիսից։ Սա հեռուստահաղորդում է, որը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա հեռարձակենք մի հատված Facebook-յան ասուլիսից, որը ինչպես միշտ վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, օգտատերերի հարցերին կպատասխանի Արցախի աշխատանքի, սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Տիկին Թանդիլյան, ողջույն։
Բարև։
Այն բնակիչները, որոնց բնակավայրը, տունը մնացել է ադրբեջանական կողմում, նրանց աշխատանքը վերականգնելու համար Արցախի կառավարությունն ի՞նչ ծրագրեր է իրականացնում։
Երևի տեղյակ է, որ Արցախում բարձր աշխատողների կեսից ավելին պետական աշխատողներ են, եւ հետեւաբար այն բոլոր գերատեսչությունների աշխատակիցները, որոնք որ տեղակայված էին Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքում, այս պահին շարունակում են լինել գրանցված վարձու աշխատող, թեպետ հասկանում եք, որ հենց այդ պատճառով նրանք իրենց աշխատանքը ամբողջովին իրականացնել չեն կարողանում։ Եվ այս առումով փաստացի աշխատատեղը պահպանված է, թեպետ բնական է քննարկումներ կունենանք արդեն հունվարից հետո, բայց ես կարծում եմ, որ այս պարագայում մենք դեռ կպահպանենք հասկանալու համար հետագայում ինչպիսի տնտեսական հնարավորություններ են լինելու Արցախում, որպեսզի մարդիկ կարողանան աշխատել։ Ինչ վերաբերվում է այլ կառույցների, մենք, այսինքն, լուծ տնտեսապես, հա, Արցախում պետք է լինի այնպիսի վիճակ, որ տնտեսվարողը կարողանա աշխատատեղը պահպանել, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, հասկանում եք, որ աշխատանքի առկայությունը ուղղակիորեն կապ ունի տնտեսության զարգացման եւ ակտիվության հետ, եւ զուտ որպեսզի աջակցենք նաեւ տնտեսվարողին աշխատատեղի պահպանման հարցում, օրերս երևի թե ինչ-որ արդեն կհրապարակենք այդ մասին, անում ենք ծրագիր, որով գործատուներին, տնտեսվարողներին աջակցելու ենք եկամտային հարկի չափով, որպես աջակցություն աշխատատեղը պահպանելու համար, որ նշանակում է պետությունը իր վրա է վերցնելու որոշակի բեռ այդ աշխատատեղի պահպանումը առնվազն 6 ամսով։ Սա ևս մի ծրագիր է, որը հնարավորություն կտա բեռը թեթևացնել տնտեսվարողների եւ աշխատակիցներին չազատել աշխատանքից։ Ինչ վերաբերում է զուտ արդեն նոր աշխատատեղերի, ինչպես ասացի, տարբեր տնտեսվարողներ են կապ հաստատում, ուզում առաջարկում գալ Արցախ, եւ մենք պատրաստ ենք այստեղ հնարավոր բոլոր պայմանները նրանց առաջարկելու, ինչ որ կարող ենք, որպեսզի աշխատատեղեր բացվի Արցախում հնարավորինս շուտ, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք, որ բարեկեցության, կյանքի վերադարձի ուղին դա աշխատանքն է։
Պատերազմի հետևանքով տուժած քաղաքացիների, ընդհանրապես արցախցիների աջակցություն ցուցաբերելու համար աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի Հայաստանի աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարն ասաց, որ 15 ծրագիր է գործում, դրանցից քանիսն է արդեն այսպես հունի մեջ Արցախում մտել եւ շատ արցախցիներ հենց ազատության հետ զրույցում ասում են, որ այդ ծրագրերին դիմելու խնդիրներ են ունենում, թղթաբանական այսպես թղթեր հավաքելու խնդիրներ են լինում, ամեն ինչ արդեն մատչելի է, փոխվել է, ի՞նչ փոփոխություններ կա։
Ճիշտ եք ասում, որ թղթերի հավաքագրման, բազաների ճշգրտման խնդիր կա, եւ այստեղ մենք ունենալով խումբ խնդիրներ, որոնք հասկանում են գրանցման հետ, դա մեզ համար մի խումբ է խնդիրների կամ փաստացի բնակության հետ կապված, մենք հավաքագրում ենք այդ խնդիրները, որպեսզի համակարգային լուծում տանք։ Միևնույն ժամանակ, որպեսզի հասարակական քաղաքացիներն այդ տեսնեն, թե իրենց բարձրացած հարցը ինչ ընթացք ունի, մենք ստեղծել ենք հարթակ, որով յուրաքանչյուր ծրագրի մասով քաղաքացին կարող է դիմում բողոք ներկայացնել եւ օգտվելով ձեր այս նաեւ հնարավորությունից ձեզ հետ խոսելու, հուսով եմ լսում են իրենք, նույն յուրաքանչյուր ծրագրի մեջ կգտնեն դիմում բողոքների հնարավորություն։ Այստեղ պետք է մտնել, նշել ինչու համար են բողոքում, որովհետեւ այնտեղ կա պատճառ, գրանցումը չի գտնում կամ փաստացի բնակության հետ հարցեր կա, եւ կցել փաստաթղթերը, որով ապացուցում է իրենց բողոքի վավեր լինելը։ Մենք բոլոր այս դիմումները հատ առ հատ մեր աշխատակիցները ամենօրյա ռեժիմով, պետք է նրանց շնորհակալություն հայտնեմ նաև այս միջոցով, բոլոր դիմումներին ընթացք են տալիս, դիտարկում են, քննարկում են, կապ են հաստատում դիմում ներկայացնողների հետ, բայց մենք պետք է խնդրենք, որ մեր քաղաքացիները իմանան, որ խոսքը գնում է հազարավոր մարդկանց մասին, եւ նույնիսկ մարդկային ռեսուրսը ամենալավագույն պայմաններում դիտարկելու իսկապես խնդիր է լինում անընդհատ կապ հաստատելու, բայց միևնույնն է, այդ դիմում բողոքները պետք է լրացնեն, եւ մենք դրանց միջոցով լուծելու ենք նաեւ անհատական խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է որ ծրագրերն են գործում, նրանք, որոնք հայտարարվել են, դրանց մեծ մասը արդեն ուժի մեջ են, եւ խոսքը գնում է 68+15,000 ծրագրերի, որոնք համարյա արդեն ավարտում են, որովհետեւ գոնե առաջին փուլը, որովհետեւ քաղաքացիների մեծ մասով պետք է դիմել են, եթե ես չեմ սխալվում, վերջին տվյալով մոտ 2000 մարդ կա, ով ենթադրվում է, որ ծրագրից պետք է օգտվել, բայց ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով չի կարողացել։ Հաջորդը դա 300,000-ների ծրագիրն է, Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքների բնակիչների որպես փոխհատուցում։ Մոտ 34,000 շահառու է ունենալու այս ծրագիրը, դա գործում են, քաղաքացիները դիմում են, որոշ մասը արդեն սպասարկվել է, սա անում ենք տարածքային կառավարման նախարարության հետ, որովհետև ցուցակները նրանք են ճշգրտում եւ հաստատում փաստացի բնակության մասին, ուժի մեջը 250,000-ների ծրագիրը, արդեն հենց այս հրապարակել եմ այդ մասին տեղեկատվություն, դրանք այն մտների մասին է խոսք եւ այն քաղաքացիների, ովքեր որ մեր վերահսկողության տակ գտնվող իրենց բնակավայրերում ինչ-ինչ պատճառով, ներառյալ ավիրատության պատճառով կամ ծուց այլ պատճառով ոչ են կարողանում վերադառնալ իրենց տները, թեպետ մեր վերահսկողության տակ է տարածքը, կարող են օգտվել այս 250,000-ների ծրագրից։ Նաև գործարկվել է հյուրընկալի ծրագիրը, որտեղ որ 300,000-ականների շահառուները, որ պարզ լինի, 6 ամսով կարող են օգտվել հյուրընկալի ծրագրից, այդ 250,000-ականների շահառուները 3 ամսով։ Ինչու է դա այդպես նախատեսված, որովհետև 250,000-ականների շահառուները ըստ էության պետությունը նաև պարտավորությունի վերականգնելու իրենց բնակավայրերը, հետևաբար հուսով ենք, որ դա կարճ կտևի, արագ կվերականգնվի, եւ 3 ամսով կանենք ծրագիրը, հարգ եղած դեպքում կերկարացնենք։ Հետևաբար գիտեք, նաև ծրագիրը ենթադրում է, որ Արցախում 45,000 փոխհատուցում կնախատեսվի հյուրընկալին, եթե բնակարանը վարձով տա հյուրընկալվողին, իսկ Հայաստանում 30,000 դրամ յուրաքանչյուր չափազ մարդու հաշվարկով։ Ես կարծում եմ, այս ծրագրերը ամեն դեպքում որոշակի լուծում են տվել այն բարվող խնդիրներին, որ արցախցիները առերեսվել են։ Դրան գումարած նաև տարբեր միջոցներով սննդի, հագուստի, տաք պարագաների, տաքացուցիչներ, տարբեր պարագաներ ենք փորձել հասցնել ըստ կարիքի, երբ որ դիմել են քաղաքացիները կամ ինքներս իրենց տեղը իմացել ենք։ Նորից եմ ուզում ասել, որ մենք պատրաստվում ենք և հասցեական առանձին քաղաքացիների խնդիրներ լուծել զբաղվել, և համակարգային, նրանք պետք է իմանան, որ յուրաքանչյուր իրենց բարձրացրած հարց մեզ համար ամբողջական համակարգային լուծման անհրաժեշտության տեղիք է տալիս, հետևաբար անգամ եթե տևի 1-2 մի քանի օր կամ երբեմն այդքան էլ հաճելի չի սպասել, ես դա հասկանում եմ, բայց մենք համբերատարության եւ համագործակցության կոչ ենք ուզում անել մեր քաղաքացիներին, ըմբռնելով հասկանալով, որ իրենց կացությունը ամենածանրն է, բայց նաեւ պատրաստ չի եղել ենթակառուցվածքը նման իրավիճակի, շատ անկեղծ պետք է ասեմ։ Հետևաբար մենք զուգահեռ նաեւ ենթակառուցվածքներն ենք մշակում, պատրաստում շարունակական աջակցության, մյուս կողմից էլ փորձում առանձին հայտերի դիմումների հիման վրա քաղաքացիների խնդիրներին լուծում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մշակութային կյանքին, որքան էլ ծանր էր 2020 թվականը, թատրոնի մարդիկ նշում են, որ թատրոնը կարողացավ կանգուն մնալ։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Թատերական գործիչների, մասնավորապես Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի հավաստիացմամբ, ի հեճուկս 2020 թվականի բոլոր աղետների հայ թատրոնը կարողացավ տարվա ընթացքում կանգուն մնալ եւ անգամ նոր բեմադրություններով հանդես գալ։
Ինչ ասեմ, իհարկե սարսափելի տարի էր եւ նույնիսկ վատ երազում այսպիսի տարի պատկերացնելն անհնարին էր, հնարավոր չէր։ Ամեն ինչ կոլապսի մեջ էր, նաև իհարկե թատերական կյանքը, բայց ի պատիվ թատրոնների պետք է ասել, որ թատրոնները շարունակեցին աշխատել, շարունակեցին ամեն դեպքում իրենց գործն անել, որովհետև գիտեք ինչ է դեպքում, այսպիսի դժվար պահերին ավելի ակտիվանում է գոյատևման գնազդը, և դա բացառություն չէ նաև թատրոնների համար։ Թատրոնները աշխատեցին, ներկայացումներ պատրաստեցին, նույնիսկ պրեմիերաներ եղան։
Հակոբ Ղազանչյանի համոզմամբ թատրոնի մարդը կարողացավ չընկճվել, կանգուն մնալ հենց մասնագիտական առանձնահատկության շնորհիվ։
Թատրոնի մարդը առանց իր աշխատանքի ապրել չի կարող։ Ինչ ուզում է լինի, ինչ խոչընդոտ ուզում է լինի, COVID կլինի թե այլ բան կլինի, միևնույն է թատրոնի մարդը երկար ժամանակ տանը նստել չի կարող։
Այս օրերին էլ թատրոններն ամանորյա մանկական ներկայացումներով են հանդես գալիս, որովհետև, ինչպես շեշտում էր Հակոբ Ղազանչյանը, նույնիսկ ամենածանր մղձավանջային իրավիճակում անգամ երեխաներին չի կարելի անմասն թողնել հեքիաթից։
Դա սկզբունքային է, ասեմ, որովհետև ես այն կարծիքի չեմ, որ պետք է ամանորը պես մենք սկի վերացենք, որովհետև վերջին հաշվով ում համար է ամանորը, մեզ համար չի, երեխաների համար է։ Մենք իրավունք չունենք երեխաներին ստրեսի մեջ շարունակենք պահել, ընդհակառակը մեր խնդիրն է այս ապրումներից հետո հատկապես արցախցի երեխաներին, հատկապես այն երեխաներին, որոնց համար պատերազմը դա հեքիաթ չէր, պատմվածք չէր կամ վեպ չէր, այլ դաժան իրականություն, պետք է երեխաներին փորձենք այնպես անել, որ ինչ որ ձևով թեթև տանեն այդ ստրեսը, դուրս գան այդ ստրեսից։ Եվ պատահական չի, որ նույնիսկ պատերազմի օրերին շատ թատրոններ խաղացին Արցախից էվակուացված երեխաների համար ներկայացումներ։ Մենք նույնպես Պարոնյան թատրոնը նկատի ունեմ խաղացինք և իհարկե ավելի մեծ բավականություն, քան այդ երեխաների երջանիկ դեմքերը տեսնել, երջանիկ հայացքերը տեսնել, երբ որ նրանք բեմին են նայում և հեքիաթային հերոսներ են տեսնում, իհարկե դրանից ավելի մեծ նվեր, մեծ բավականություն թատրոնի մարդը չէր կարող ապրել այս օրերին։ Թատրոնները աշխատում են, ոչ մի թատրոն կանգ չի առել, թատրոնները շարունակելու են աշխատել, թատրոնի աշխատողի համար պարապուրտը դա մահ է, դա ինքնասպանություն է։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք 2021-ից, ոչ միայն որպես թատրոնի մարդ։
60-ից մարդուն, երբ որ նման հարց են տալիս, շատ դժվար է պատասխանել, որովհետև ես մի անձնավորություն եմ, որը անմիջապես երկրաշարժից հետո ղեկավարեց Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի, այն ժամանակ Մրավյանի անվան թատրոնը։ 4 կողմը ավերակներ էին, թատրոնում չկար մի անձնավորություն, որ հարազատ կործած չլիներ, իսկ կային մարդիկ, դերասաններ կային, տեխնիկական աշխատողներ կային, որ ամբողջ ընտանիքն էին կործրել, բայց ես հիշում եմ, թե ինչ հավատ կար, ինչ հույս կար վաղվա օրվա հանդեպ, և մենք ինչ նվիրումով էինք աշխատում, և ինչ նվիրումով էինք մենք պատրաստում մեր ներկայացումները։ Ես համոզված եմ, որ այնուամենայնիվ սերունդները, մեզից հետո եկող սերունդները մաքրելու են այս ամոթը մեր վրայից, Ես շատ կուզենամ, որ լավատեսությունը վերադառնա, որովհետև այսպիսի տխուր, այսպիսի կոտրված, այսպիսի դժվար ժամանակ ես չեմ պատկերացրել, որ կունենամ իմ կյանքում, նույնիսկ ամենամոտ հարազատի կորստից հետո պետք է ապրել, պետք է պայքարել, պետք է կերտել, պետք է արարել. Հիմա այնպիսի դժվար հոգեբանական վիճակում ենք, բոլորս կտվում, որ դժվար է այդ մասին մտածել, բայց էլի եմ ասում, ես կասկած չունեմ, որ ամեն ինչ ավարտված չէ, ես կասկած չունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը, ազատություն.am, մեր ինտերնետային հասցեն։